Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prakë. Fillimisht njemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Në Kosovë gjatë vitit që po lëm pas, 8 punëtor kanë vdekur në vendin e punës, ndërsa qindra të tjerë janë plagosur. Në vitin 2015, 46 fëmijë janë braktisur. Problematik për adoptimin e tyre janë procedurat e stërzjatura. Nga zhvillimet në botë, veçojmë një mesazh të ri të lëshuar nga grupi militant Shteti Islamik, i cili kërcënon me sulme të reja. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Grupi i militant Shteti Islamik ka lëshuar një mesazh të ri që supozohet se vjen nga lideri i tij Abu Bakar al-Baghdadi. Në mesazh 24 minutësh al-Baghdadi thot se kalifati i tij po funksionon mirë dhe se sulmet ajrore të Rusisë dhe të koalicionit që udhëheq Shebaja nuk kanë mundur të dobësojnë grupin. Vërtetësia e mesazhit të postuar në Twitter nuk ka mundur të verifikohet. Mesazhi po ashtu bën thirrje qytetarëve të Arabisë Saudite që të ngrihen kundër tiranëve femohues dhe të marrin hak për popullin në Siri, Irak dhe Jemen. Folsi në mesazh është zotuar se do të sulmoj edhe Izraelin. Presidenti i Republikës Çeke Miloš Zeman ka thënë se fluksi migrantëve që kanë ardhur në Evropë këtë vit është një pushtim i organizuar. Në mesazhin e tij televiziv për Krishtlindjet, Zeman ka thënë se është thellësisht i bindur se mbi 1 milion refugjatë që kanë hyrë në Evropë gjatë vitit 2015 kanë qenë të organizuar dhe se kjo nuk ka qenë një lëvizje spontane e tyre. Pyes veten se përse këta njerëz nuk i kapin armët dhe nuk luftojnë për lirinë e vendeve të tyre kundër Shtetit Islamik. Ka thënë Zeman. Presidenti Çek ka shkaktuar kritika të ashpra në muajin nëntor kur ka marrë pjesë në një tubim kundër Islamit në Prag. Shefi i ushtrisë së Pakistanit ka zhvilluar bisedime në Kabul me zyrtar të lartë afgan në përpjekje për të ringjallur bisedimet midis qeverisë së Afganistanit dhe militantëve taliban. Gjenerali Rahil Sharif ka takuar sot presidentin afgan Ashraf Ghani dhe kryeshefin ekzekutiv Abdullah Abdullah. Zëdhënësi Abdullahut Javad Faisal ka thënë radios Afganistani i Lirë se zyrtarët kanë diskutuar për procesin e paqes në Afganistan, për interesat të përbashkët dhe për sigurinë. Bisedimet midis zyrtarëve taliban dhe Kabulit janë ngrirë në muajin korrik. Zyrtarët afgan kanë kritikuar vazhdimisht Islamabadin se lejon talibanët të operojnë lirshëm në zonën kufitare Pakistan-Afganistan. 8 persona raportohet se kanë humbur jetën nga një tornado i fuqishëm në Texas, duke çuar në 26 numrin e të vdekurve nga stuhitë kësaj jave në Shtetet e Bashkuara. Tornadoja në dhe përreth qytetit Dallas ka dëmtuar ose shkatruar 10 shtëpi. Aeroporti në Dallas, njërin nga më të ngarkuarit në Shtetet e Bashkuara, ka pezulluar të gjitha fluturimet për më shumë se një orë. Si pasojë e stuhive të kësaj jave në Shëbat, 18 persona janë raportuar të vdekur në Mississippi, Tennessee, Arkansas dhe Alabama. Meteorologët thonë se temperaturat e larta të pazakonta në këtë kohë i kanë kontribuar fuqisë stuhive. Filmi i ri Star Wars duket se po thyen të gjitha rekordet e shikueshmërisë. Vetëm në ditën e Krishtlindjeve në Amerikën Veriore, Star Wars The Force Awakens ka fituar 49.3 milion dollar nga shitja e biletave. Kjo do të thotë më shumë se dyfishi rekordit të mëparshëm të vënë nga filmi i Sherlock Holmes në ditën e Krishtlindjeve më 2009. Star Wars The Force Awakens është bërë me regjinë J.J. Abrams dhe për shin shumë karakterën nga filmi i parë Star Wars më 1977. The Force Awakens është filmi i 7 në serinë e filmave Star Wars. Gjatë ditës së sotme i pritet të kalojë shumën prej 1 miliard dollarësh nga shitja e biletave. Nëse kjo ndodh, ai do të jetë filmi i parë që ka arritur këtë shumë kaq shpejt. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ju sjellim tani rubrikën Fokus, ku çdo javë trajtojmë në holësi një problematikë apo çështje të caktuar. Kolegja Nadia Ahmeti këtë herë ka hedhur një vështrim sigurisë në vendet e punës në Kosovë gjatë vitit 2015. Statistika zyrtare për rastet e plagosjes në punë ndryshojnë nga ato që japin përfaqësuesit e punëtorëve. Autoritetet thonë se gjatë këtij viti janë plagosur 35 punëtorë, ndërsa përfaqësuesit të punëtorëve thonë se numri të plagosurve është mbi 500. Ka pasur po ashtu të vdekur, por të dyja palët pajtohen se në sektorin privat shkelen të drejtat e punëtorëve. Dëgjojmë pra Nadia Ahmetin.
Në Kosovë gjatë këtij viti 8 punëtor kanë humbur jetën në vendin e punës, kurse 35 janë lënduar, kanë bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë zyrtar të Kryeinspektoratit të Punës. Kryeinspektori punës në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Basri Ibrahimi, ka thënë se rastet më të shpeshta të vdekjeve dhe lëndimeve ndodhin në sektorin e ndërtimtarisë.
Vetë vitin 2015 fatkeqësisht që se Kosovë në vitet më pas me ka pas aksidente në vendin e punës, të cilat kanë rezultuar disa edhe me vdekje në vendin e punës e disa atmosferës edhe me lëndimën vendin e punës.
Por të dhëna krejtë ndryshe për rastet në fjalë paraqesin përfaqësuesit të punëtorëve. Yusuf Azemi, kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat në kuadër të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës, ka thënë se gjatë kësaj periudhe në vendin e punës 9 punëtor kanë humbur jetën, kurse 534 punëtor janë lënduar.
Inspektorati i punës mund të mos jetë informuam, do të thotë ne në këtë rast nuk dojmë ta kritikojmë, sepse në moment kur kompania ose pronari normal që nuk ekziston që ta njoftoj inspektoratin, është edhe drejtë e tinaj për të ikë përgjigje ligjore, por nëse domosdoshmë kemi dhënë atë që kemi marrë përmes punëtorëve, përmes kolegëve të syne.
Azemi ka ripërsëritur shqetësimin e BSPK se punëtorët në sektorin privat janë të rrezikuar për shkak të mungesës së mjeteve mbrojtëse dhe keqtrajtimin apo diskriminimin që ju bëhet atyre nga punëdhënësit e tyre. Sipas Azemit, në bazë të një inspektimi që janë duke realizuar në kompanitë private, rezulton se rreth 95% prej tyre nuk i përmbushin kriteret ligjore që kanë të bëjnë me ligjin e punës.
Nuk ka kompani deri më tani që kemi has që i plasën gjitha. Derisa një kompani mungon kontrata e punës, në kompaninë tjetër nuk është bërë pagesa e kontributeve, në kompani tjetër nuk është paguar puna shtesë, në anën tjetër deri më tani në një kompani kemi has në marrëveshjen kolektive në 54 ku në farforme plotësohet dhe paguhet çështja e ushqimit.
Përveç sindikatës së punëtorëve, parregullësit në këtë sektor i tregojnë edhe disa punëtorë. Mbesa nga Prishtina, e cila ka përfunduar studimet në Departamentin e Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe në Fakultetin Filologjik, ka treguar për Radion Evropa e Lirë se ka punuar në një dyqan në kryeqytet dhe pasi 6 muaj shpandonje para lajmërim është larguar nga puna. Këtë ja ka kumtuar shefi saj vetëm pas përfundimit të orarit të punës. Ajo thot se punëtorët në sektorin privat janë të diskriminuar dhe nuk trajtohen në mënyrë të duhur.
Kam punuar 6 muaj, paga mujore ka qenë 200 euro.